Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрый Вус завяршае фармаванне ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Николай Статкевич паведаміў блізкім расклад телефонных званкоў, але пазваніць так і не змог. Кыргызстан і Таджыкістан таксама прэтэндуюць на ўдзел у Еўразійскім эканамічным саюзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На поўдні Лібіі арыштаваны сын зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіф аль-Іслам. Пра гэта заявіў міністр юстыцыі Лібіі Махамед аль-Алагі, не паведаміўшы, аднак, аб падрабязнасцях. Саіф аль-Іслам апошні з дзяцей Кадафі, месцазнаходжанне якога заставалася невядомым пасля звяржэння і смерці яго бацькі. Яшчэ трое сыноў былога лібійскага лідара былі забітыя, трое іншых і дачка знаходзяцца за мяжой. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе ў чэрвені выдаў ордэр на арышт Саіфа аль-Іслама, які падазраецца ў здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці падчас спробы здушыць паўстанне, паднятае ў лютым гэтага году, якое ўрэшце прывяло да звяржэння яго бацькі. У Каіры сёння падчас сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыі пацярпелі прынамсі 80 чалавек. Паводле відавочцаў, беспарадкі пачаліся, калі паліцыянты дэмантавалі палатачныя лягеры, устаноўленыя на плошчы Тагрыр, у памяць аб загінулых у ходзе народных выступаў, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля 200 дэманстрантаў заявілі аб намеры застацца на плошчы. Паліцыя ўжыла супраць іх слезацечны газ і гумовыя кулі, каб іх разагнаць. Пратэстоўцы кідалі ў супрацоўнікаў правапарадку камяні і спалілі адзін аўтамабіль. Міжнародная супольнасць узмацняе ціск на Сырыю з мэтай змусіць Дамаск спыніць крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў. Краіны арабскай лігі пагражаюць Сырыі новым раўндам санкцыяў. Францыя ў сваю чаргу заклікае да ўвядзення міжнародных санкцыяў у рамках ААН. Таксама сёння прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган звінаваціў сырыйскія ўлады ў тым, што яны не выканалі ўзятыя на сябе абавязацельствы па правядзенні рэформаў у краіне і спыненні крывапраліцця. Паводле інфармацыі брытанскага МЗС, кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Вялікай Брытаніі Уільям Хейк збіраецца ў панядзелак сустрэцца ў Лондоне з прадстаўнікамі сырыйскай апазіцыі. Працягваем навіны. У Афганістане сёння завяршылася пасяджэнне Лоя Джыргі, усеафганскага сходу палітыкаў і старэйшынаў плямёнаў. Па выніках чатырохдзённых абмеркаванняў была прынятая рэзалюцыя аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве са Злучанымі Штатамі ў галіне бяспекі. Дакумент прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў у Афганістане і пасля 2014 году, на які намечаны вывад асноўных міжнародных сілаў з краіны. Гэта, аднак, абумоўліваецца выкананнем Злучанымі Штатамі шэрагу ўмоў. У першую чаргу гаворка ідзе аб спыненні начных аперацыяў супраць ваяўнікоў, у выніку якіх, паводле дадзеных афганскіх улад, нярэдка гінуць мірныя жыхары. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай назваў гэтую рэзалюцыю усебаковай і прымальнай. Парламент Польшчы выказаў сёння давер новаму ўраду Дональда Туска. У правацэнтрыйскі кабінет, сфармаваны па выніках нядаўніх выбараў, увайшлі прадстаўнікі шэрагу партыяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.